Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мұхтарым қардашылар, әм әгізге де қайырлы ерте, әр ішіңізді ұмышлар тіліп, топшуығызны шәжәрі бәрәмінен әзірләнген езма білен дауым еттіребіз. Мұхтарым қардашылар, білі өгіше, бұйыл Россия президенті Владимир Путин указы білен елімізді ғайла елі ғылан тілді. Шәһәр район авылларда гаилә бәйрәмнәре, үрнәк гаиләләрне тәбриклеүгә башланган төрле чаралар, кичәләр уза. Дини оешмаларда бу изге эштән читтә калмый. Узган атнада Әл-Мәрҗәни мәчетендә инде традициягә әйләнеп барган шәҗәрә бәйрәм үткәрелде. Күпмилләтле Татарстан халкы республикабызның күренекле династияләре, танылган сәнгать осталары белән очрашты. Әл-Мәрҗәни мәчете каршындагы мәйдандагы халык төнгә кадәр бәйрәм итте. Шәҗәрә бәйрәменнән кыскартып әзерләнгән репортажны бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Аңлавыгызча, бу кичә тамашачыларның барысы да аңларлык итеп ике телдә алып барылды. Шулай итеп, Шәҗәрә бәйрәменнән кыскартылган язмасын тыңлыйбыз.
Татар, хәтер китсә, тамырымны төн каплар.
Я хочу вас познакомить с этими моими талантливыми, ведущими на детском татарском телеканале Шаян ТВ. Султан!
Ассаляму алейкум, казандылар хам шагары без кунаклары.
Ведущая на телеканале Шаян ТВ. Софина!
Добрый день, дорогие казанцы и гости столицы Республики Татарстан.
Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина День семьи, любви и верности отмечается 8 июля, и он стал официальным праздником.
Семья – это не просто основа государства и общества. Это духовное явление, основа нравственности. И 2024 год в России объявлен президентом Годом Семьи.
Это один из самых молодых государственных праздников, но при этом уходящий своими корнями в глубину российской истории. Желаем, чтобы три слова «семья», «любовь» и «верность» никогда не покидало ваш дом.
Именно буквально и сегодня на территории Старо-Татарской Слободы у стен первой каменной мечети Аль-Марджани, построенной по указу самой Екатерины Великой, проходит традиционный фестиваль «Праздник родословный». Шумакуря приготовились бер ике эш
шаджаре байраме. Сабыр бирсин үзе Аллах. Бұл хәзіретке ғажиз болдым. Сабыр бирсин үзе Аллах. Ішіне қойлылар тұлды, езірінің нұрлары сүнді. Сабыр берсін өзі Аллах. Ерекке қойғылар тұлды. Сабыр берсін өзі Аллах. Сабырлығының сауапларын китаплардан қорағанлар. Сабыр еткен кіші Шахидлер дип санағаннар. Сабыр еткен кішілерні шахидлер дип санағаннар. Ерақ дейме өмірінні, яқын дейп біл өлімінні, сәхәрлерді зикір әйтіп, Шынықтырғық күнеліңі. Зәхірлерді зикір әйтіп, Шынықтырғық күнеліңі. Сабыр ине керек бізге, Біздің көбендәлер күзде, Олай да бит ерек үзге, Сабырлық бір тәғәл Аллах. Олайда бит ерек үзге, Сабырлық бір тәғәл Аллах. Мінәжәтім сізге ұлсын, Дұс ішләрім дұға қылсын, Дұғалары қабыл болсын. Рәхимен қыл Рәсулуллах. Дұғалары қабыл болсын. Рәхимен қыл Рәсулуллах.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хайрлы көн баршагызга да, хөрмәтле кунакларыбыз. Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне чын күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Мәрҗән мәчете каршында эшләп килүче Мәрҗән мөнәҗәтләр ансамбле сезне кайнар сәламлый һәм сез әлегенә безнең башкаруда сабырлык дигән мөнәҗәтне ишетеп киттегез. Икенче мөнәҗәтебез Мөхәммәтнең Мәдиха.
Аллаһның дусты сен. Әй Мустафа Мөхәммәт. Безгә шәфәгатьлесен. Сен Мустафа Мөхәммәт. Сәлаллаһу алейкә. Я Мустафа Мөхәммәт. Җиде кат күкне киштең сен. Гәрештәндә аштың сен. Аллаһ илә сөрләштең сен, әй Мустафа Мөхәммәт. Сәлаллаһу алейкә. Я Мустафа Мөхәммәт. Шәриғәтне үзләдем. Тәриғәтне эзләдем. Хақиқатны күзләдем, сән Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаху ғалейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Бұдын яны сүймәдім, туйғаншы ашимадым. Хақылығын куймадым, сән Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаху ғалейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Тәкдир булган Аллаһтан, ятим калган атадан, һәм шәфкатьле анадан, ул Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаһу алейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Атам анам димәгән, балам шаан димәгән, ах-ах өммәтем дигән, ул Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаһу алейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Ашлы касабыр иткән, нәфескә җәбер иткән, һәммәт эшен ах иткән, ул Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаһу алейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Күп рәхмәт булсын сәңа, шүк сәләм булсын сәңа, шәфкәт әйләсен безгә, әй Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаһу алейкә, я Мустафа Мөхәммәт. Сәләллаһу алейкә, я Мустафа Мөхәммәт.
На шушу сахнага, на эту сцену я приглашу наших почетных гостей, которые уже здесь собрались, для того, чтобы поприветствовать всех вас, рассказать вообще, с чего начался этот праздник, почему вот именно Шаджара Байрам, откуда это все и сколько лет уже он проходит здесь. Для открытия фестиваля на сцену приглашаем председателя Совета Аксакалов города Казани, председателя Ассоциации культурного наследия имени Шагабуддина Марджани, имам хатыба Казанской соборной мечети Аль-Марджани Мансура Хазрата Джалялиддина. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Аузу биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту ва саляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма баъд. Мөхтәрәм, газиз милләттәшләрем, ватандашларым, дусларым, туганларым, сезне шу олы бәйрәмне, гайре бәйрәмне тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә саулык, сәламәтлектән аермасын, балаларның игелеген, рәхәтен күреп яшәргә Аллаһ насыйп итсә иде барчабызга да. Сегодня большой праздник, День семьи, это действительно большой. Семья – это ячейка общества нашего. Какая семья, такое и общество. И мы религиозные деятели, не только с мечети, с минбаров говорим, как нужно быть, но стараемся организовать тоже вот такие праздники, чтобы вы присутствовали, знакомились с нашими династиями, с семьями, объяснить, постараться, что такое семья. Баян келген, кем бізден буынларыбыз, кем абибы баларыбыз, бабалардың бабалары, кем жиде буынға хатлы өзі бізден, ғайлы бізден, нәсілі бізден бірге тиешбіз. Аллаһ субхана тааля һәр барчабызга да саулык сәламәтлек бирсен. Без бергә, без булдырабыз иншааллах. Безнең махсус хәрбия дә булган җигитләребез дә исән сау кайтып, гаиләләребез белән күрешергә Аллаһ насыйп итсә дә һәр барчабызга да. Я Раббы мәгъзалам, bu dünyalar tanış, emin bulsun. Gaylarımız isen, emin bulsun. Bağlarımız tavfik, hiyat bulsun. Ya Rabbim, İzzallah. Beyrem minat amrası katsızdan tebrikliyim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.
Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi berekatuhu. Пожалуйста.
Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Добрый вечер, уважаемые друзья. От всей души, от себя лично, от имени администрации Раиса Республики Татарстан поздравляю вас с Днем Семьи, с Годом Семьи, объявленной в Российской Федерации. Желаю всем крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и всего самого наилучшего. Бейрам билан сизни.
Рахмет сизни, да, и вам тоже. Ралия Робертовна, пожалуйста.
Хайрли кен, кадерли дуслар, добрый день, дорогие друзья. Позвольте от имени префектуры Старый Город, исполнительного комитета города Казани, всех искренне поприветствовать на замечательном празднике родословной, организуемой ежегодно по инициативе Казанской соборной мечети Аль-Марджани. Конечно, данное событие, данное мероприятие побуждает нас еще больше изучать историю, и в первую очередь историю своей семьи, своего рода. И, на мой взгляд, очень символично, что именно Старо-Татарская Слобода стала традиционным местом проведения данного важного фестиваля. Ведь наша территория всегда славилась именитыми династиями, которые вершили историю и вносили неоценимый вклад в экономическое и культурное процветание города Казани. Всех еще раз поздравляю, всем крепкого здоровья и прекрасного настроения. Спасибо.
Спасибо и вам тоже. Пожалуйста.
Хаэль Киштер, позвольте мне вас поприветствовать от лица нашей организации «Финансовый дом Амаль». Мы занимаемся партнерскими финансами уже с 2010 года. Партнерские, значит, исламские финансы. И на самом деле вопрос семейных ценностей и имущественных отношений в исламе, они имеют очень близкое такое значение. И в нашей религии очень много примеров приводится, когда эти вещи взаимосвязаны. И в завершение, наверное, хотел вам привести слова нашего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где он дал очень хорошее как бы наставление, очень хорошее рекомендация. Он сказал, кто желает, чтобы его удел был больше и жизнь дольше, пусть поддерживает родственные связи. Благодарю.
Спасибо вам большое. Аллах субханаху ва тааля кабул итсин. Байрам билан сизни.
Киләсе елга да иншалла Аллах насиб итсан дип бәйрәм үткәрербез. Сездән тәкъдимләр китәбез. Шулай ук сәхнәгә чыгып үзегезнең гаилә турында, үзегезнең шәҗәрә турында сөйләүегезне киләсе елга язылып куйырсыз иншалла. Моннан сөйләс белән минем шундый гаилә булды дип İnşallah, inşallah Allah nasip etse.
Marcel Vagizov, sahne sinika. Davay, pajalosta.
Assalamu alaikum. Bayram bilen sizin hürmetli dostlar. Şunday ışıraşular yeş olup tursan inşallah. Eligi jırdan boştaydı bayramın kızılına getirip bulmay. Çünkü Mansur Hazretin bir yaratkan jırı. Bir meğanalı jır. Her vaqızda her bir izge degen yaşav tülagi kümüllerde olsun, imanlıklığı olsun. İnşallah. Küklerimiz ayaz olsun. Jırlap, batur ettirip yaşargan azı olsun.
Тұрмышта біз ешейбіз яқшына юрап Қайғыларыны тұрышабыз үттерге ұрап Тик бір язылыған язмышыны бұмешу алдар Бәлкі ешерге керектір Аллахтан сұрап И Раббым Ұсын ғымыр бір сәңейді Сәлемәтлік бір сәңейді Иманыны сақла Үмітлерді вақла Бұл дүнияда ешісі кейлі Шәмінәрін қабызу жиңілден түгіл Әлі яна, әлі сіне кішіде күгіл Юғалтылар, табышлары аралаш кейлі Қайғыны да, шатлықны да, сұңғысы дейме И Раббым барыбызға ұзын ғымыр бір сәңейді Сәлемәтлік бір сәңейді
алабыз азыр.
Жәннәт капкаларына аша иманлы адам. Жиреңіз мақтылар иде сақланса адам. Сағышларға сабыр иде топсин әмәлі. Шанлықларға шүкір иде бұлсын әмәлі.
Рахмет. Аллах разы болсын.
У нас 10 поколений. Мы же родные, брат с сестрой. Наш прапрадед был председателем колхоза, прадед – ветеран Великой Отечественной войны, а дедушка – заслуженный тренер Республики Татарстан по национальной борьбе. Наш папа владеет 20 видами спорта – баскетбол, волейбол, хоккей, кэрэш, плавание и еще многие другие.
Ты на кого больше похож? Или
на маму? Я похож на бабушку.
На бабушку, да. А ты?
А я на папу.
Ты на папу. Машаллах, все сегодня талантливые детки, да? А хазар, хорматлю кунаклар, сейчас на эту сцену приглашу одного гостя. Это заслуженный народный артист Республики Татарстан. Создатель уникальной техники вокала Мингул Вагизович Галиев. Харшалагас, поприветствуйте, пожалуйста.
Нарышен, синең чирәмендә, сабый балаң буласым килә, буласым килә. Шакпаганда ефәк үләнеңә, тамшын булып, кунасым килә, кунасым килә. Ай, җәен яңгыр, кышын карлар булып, кырларына явасым килә, явасым килә. Иркен үзәнә бейек ярлар булып, суыңа юлын саласым килә, саласым килә. Ай, җырларыңны синең көйләр өчен, бер кошым буласым килә, буласым килә. Юлчыларыңны җирнең сыйлар өчен, шишмәң булып, туласым килә, туласым килә. Ай, ай, рәхмәт сезгә, шын күңелдән. Һәм менә чакырганнарга рәхмәт. Чөнки сезнең белән күрешү минем өчен зур бәхет. Шушы яшемә җитсәм дә, һаман күңелдә сабый кебек битендә без. Композитор Нәҗип Әбҗиханов көе бит бу. Зәки Нуриның, фронтовикның сүзләре бит бу. Бер күрешү бер гомер дип, дога кыла дәвәниләр, яңа төсмер мәгънә ала, борынгы җыр моңлы киләр. Дәвәниләр бер елмайса, үсә күңел офыклары, яннарында уйнап йөри. Ырчык буе оныклары. Кишен алар сабыйларга, мөнәҗәтләп көли-көли, пәйгамбәрләр тарихыннан гыйбрәтле бер кыйса сөйли. Миш янында тыптан гына, тыңлап тора киленнәре, шулдыр үзе өйгә иман, татулыкның иңүләре. Құдайының бір бір мүшкінін, дұға қылып сәлемлілер, ил ақлығы, ил шатлығы, ақ яулықлы аға білер. Ил ақлығы, ил шатлығы, ақ яулықлы дәуәнілер. кайсы вакытта биз айтабыз, эй, энкей да кортайган, нишлеп кортайсыңар эйлер? Шушуна өзүм чыгардым мына булай деп жырларым кемен. Әнилеребезгә җыр багышлыйм, сахихләрем салып моңнарга, она изгелеген уры белән яшәү дәвам итә дөньяда. Кортаясың дигән авыр сүзене әйтмик әле дуслар анага. Әниләр бит йөрәк төсле гел яш, Ходай саулык бирсен аларга. Язмыш мине кая ташласа да, кояшым син гомер юлымда, кайда яшәсәм дә исемеңә тап төшермәү мине муенда. Җырлыйм әле тагы, җырлыйм әле, әнием дип үзелеп сагынып, яннарыңа кайтам әнкәй яшим, сине уйлап сиңа табынып. Яннарыңа кайтам әнкәй яшим, сине уйлап сиңа табынып. Сине уйлап сиңа табынып. Менә бу әтиләр турында, мәсәлән, дон һәм хөрмәт әниләргә балаларын. Күкрәк сөте белән имезгән, Олы хөрмәт әни белән әтиләргә әтиләр бит, Җылы оя корган нигезләп. Олы хөрмәт әни белән әтиләргә әтиләр бит, Җылы оя корган нигезләп. Әти исме бөек исем бала өчен, Кадерлесе яшәү терәге. Ир бит тирдә канда түге, Аналарның балаларның борчылмасын өчен йөрәге. Ир бит тирдә канда түге, Аналарның балаларның борчылмасын өчен йөрәге. Тигезлектә чәчәк атсын гаиләләр, Иминлектә туган җирләрдә. Дан һәм хөрмәт хисе мәңге, Әтиләргә, әниләргә, Яңгырасын сүнмә җырларда. Дан һәм хөрмәт хисе мәңге, Әтиләргә, әниләргә, Яңгырасын сүнмә җырларда. Чын күңелдән әйтелгән сүзләр, Хуш килдегез, мәрхәбә, мәрхәбә, я мәрхәбә. Рәхмәт итсен, ху Аллаху, хуш килдегез, мәрхәбә. Диндә ихлас булыгыз, ниятта саф булыгыз, күркәм булсын калбегез, хуш килдегез, мәрхәбә. Кыямәт көн булганда, нурлы булсын йөзегез, җәннәт булсын урынагыз, хуш килдегез, мәрхәбә. Мәрхәбә, я мәрхәбә, рәхмәт итсен, ху Аллаху, хуш килдегез, мәрхәбә. Күрегеште дөнья матурлыгын үзмакка тиң бит бу җир шары. Бөтен дөньяның дус булуы, дус татулык кирәк бит бары, шушы әйбер генә, ә дуслыкта тору өчен, безнең үзебезнең ягымлы телебез, татар телебез, һәм ягымлы моңыбыз. Һәр хәлдә бөтен дөньяның күңеленә җылылык бирә. Мин аны беләм, төрле илләрдә, чит илләрдә булганымнан татар җырлап, аларның мине хөрмәтләгәнен күргәч, мин әйтәм, рухи тәрбия өлкәсендә иң кирәкле менә шушы динебез һәм гомеребез, динебез һәм тормышыбызны бергә кушылган чын йөрәктән рухи тәрбиягә бирелгән моңнарыбыз.
Кичә барышында мин анда катнашучыларның кайберләре белән әңгәмә кырдым. Бәйрәмне башлап җибәргән мәчетнең имам хатыйбы, Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе Мансур хәзрәт Җәләлетдин.
Хөрмәтле хәзрәт, без менә Татарстан дәүләт радиосы эфирында сез белән даими очрашып торабыз, гаилә турында сөйләшәбез. Ә бүгенге шәҗәрә бәйрәме, аның әһәмияте һәм безнең тапшыруларның шушы кичәләрдә бүгенге очрашуда чагылышы.
Шәҗәрә бәйрәме, ул да бер гаиләгә багышланды. Гаилә бит менә һәр вакыт әйтеп торам, ул бит безнең нигез. Гаиләнең төп нигезе, һәм җәмгыятьнең төп нигезе бу гаилә. Менә шуңа күрә без менә бу бәйрәмнәрне тырышабыз оештырырга менә бу ел инде 4-нче тапкыр. Бу безнең традицияга кереп китте инде. И халыкта күрәсез, карамастан эш кирелмәй, динге һава торышымы, яңгырмы, эссеме, барыбер халык килә. Менә үзенең шәҗәрәсен ничек тирергә кирәк, монда бар специалистлар өйрәтеп торалар, ничек шәҗәрәне тирергә. Аннан соң, әлбәттә, үзебез дә бит һәрбер кеше бергә тиеш. Үзенең нәселен, каян килгән, кем аны исән исе булган, кем дәүәтиләре, дәүәтиләре, дәүәтиләре, җиде буынга атты, без үзебезнең нәселебезне бергә тиешбез. Менә шуңа күрә анасы киләчәк буынга да калдырырга. Кем файда нәрсәдә? Яшьләребезгә иң теләгем өйрәнешкәндәме, кияүгә чыккандамы, зинһар, берне өйрәнеп, менә шулай өйрәнешлек ул вакытта гаилә дә нык була, озак та була, мәңгелек тә була.
Кайбер яшьләр үзләренең нәселен белеп бетермиләр. Әйтик, узган гасырлардан килгән шундый дәрәҗәле гаиләләр булган, ә хәзерге бүген вәкилләре ялгышрак юлга кирип киткән һәм шушы үзенең буынын, ата-бабаларын тарихын белгәннән соң яхшы юлга кирип киткән кешеләр бардыр. Менә шуларны.
Ана сендрис бик дөрес әйтәсез. Кара, селектәнлек, әби-бабаларыбыз, кара, нәрсәгезгә тап төшерме? Нәрсәгезгә тап төшерме? Бер шулай үгетиләрегез үзенең балаларын. Алла сакласын, берәр ялгыш юлга кирип китсә дә, кара, безнең нәрсәгә тап төшерәсен, безнең гаиләбезгә тап төшерәсен дип горурланар иде үзе нәрсәле белән. Кем булмасын, инженермы, директормы, анда комбайнда эшләүчеме, барыбер, менә бу традиция. Табибмы, врачмы ул анда, укытучымы, үзләрен нәрсәне саклыйлар иде. Ин нәселләрдә нәрсәле белән кайвакта безнең әти, әни, башка әти-әни белән сөйләшеп кенә балаларны өйләндерәләр иде. Кайвакта туйга кадәр бер-берсен белмәгән яшьләр. Әлеге вакытта шулай бит. Һәм нык таза гаиләләр, күп балалы гаиләләр була иде. Бүген көндә кайдыр очрашалар да ялгышкына бер айдан соң үйләнешәләр дә, ике айдан соң үйләнешәләр. Алла сакласын. Менә бу бәйрәмләребездә, Чәҗәлә бәйрәмләре, гаилә бәйрәме. Халыкны үгетләп, монда килеп, карасыннар, менә монда бүген көндә безнең генемаклар да яшиләр. Ничек Чәҗәләне ничек төзергә, кем булганнар, әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез кем булганнар. Менә шуларны барысын да белеп, өйрәнеп, үзем нәселен белергә дигән бүген бүген уйлаган чабарыбызда тимешбез. Киләчәктә гаилә таза сау булсын дип, нык гаилә булсын дип яшәп. Аннан соң әлбәттә үзебезгә әби-бабаларыбызны дәвәт-дәвәт-дәвәт-дәвәт-дәвәт белергә кирәк инде. Киләчәк буынга да үзебезнең шәкәр эзләрне калдырырга, менә бу шәкәрләрне калдырырга каян килгәннәр, кемнәр алар, нинди гаиләдән, һәм гаилә күп, көчле булсын өчен, менә бу бер ул да бер таң бар. Моны да менә яшьләребездән калып ятып, менә бу шәкәрә бәйрәме, гаилә бәйрәме үткәрәбез. Әле бу ел президентыбыз Владимир Путин игълан итте гаилә елы дип, менә без тырышабыз инде үзебездән. Халык өчен, милләтебез өчен, ватаныбыз өчен тырышабыз, милли бәйрәме үткәрәбез.
Сәхнә кашына тезелеп утырган апалар белән танышабыз.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле дин кардәшләрем, мин Шәйхҗанова Нурия Тохи кызы, педагог, ветеран. Хәзер исә вакытта әле эшнең дәвам итәм. Шушы мәгариф өлкәсендә бүген бик тәгин күркәм, бик тә кирәкле, шын күңелдән йөгереп килдек дисәк тә була менә шу бәйрәмгә. Шәҗәрә дигән сүз ул үзеңнең нәселеңне белү, аны саклау дигәнне аңлата. Мондай бәйрәмнәр бик кирәк. Халык белән аралашу кирәк. Тарихыбызны искә алу кирәк. Мондай бәйрәмнәрне оештыру безнең тарихыбызны җиде буынга кадәр нәселләребезне онытмас өчен милләтебезне республикабызны
нашего праздника. Пока мы на сцену не выходим,
сыграем
вчерашний попой, сделаем свое родословное, дадут советы по поиску информации в архивах, с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Далее, патриотическая зона от танкового училища, где проходят мастер-классы по сбору оружия. Также стоит шатер с виртуальным погружением. Для вас в открытом доступе спортивная зона игр нашего двора из детства. Она представлена Поволжской федеральной академией спорта. Здесь можно поиграть в футбол и вдоволь побегать. Наша любимая Давани Альфинурапа. А, машаллах, Альфинурапа, без Ярослав Давани. Сегодня встречают всех детей с рисунками, а семье и каждому дарят подарок. Кто любит подарки, скажите «Я».
Иң кыйммәтлесе балаларыбызга, оныкларыбызга күрсәтү. Менә безнең борынгы бабаларыбыз менә шулай яшәгән. Әти-әниләребез безгә 1001 еллык тарих яздырып калдырган. Сез дә шулай милләтебезне, үзебезнең татарлыгыбызны башкаларга күрсәтә белер өчен бу бик кыйммәтле очрашулар. Балалар, онытмагыз боларны дип, аларга
мирас итеп калдыру көнебез булган. Рәхмәт сезгә.
8 ел элек мин үземнең гаилә шәҗәрәсен ясадым. 400 кешелек нәселсел тамырын таптык. Һәм шушы үземнең туган авылым Әлдермештә әле берсен берсе белмәгәннәр. Кара без туган икән, өченче буын туган икән. Кара бездә дә тамырлар бер-берендә тоташа икән дигән сүзләр булды. Менә нәрсә өчен кирәк? Балаларга, яшьләргә инде әйтәм мин һәркемгә дә мөмкин хәтле үзегезнең шәҗәрәгезне өлкәннәр исән вакытта ясап калдырыгыз дип. Әлбәттә, бу безнең Иске татар бистәсе префектура ясаган бу бик кирәкле әйбер. Бу инде берничә тапкыр уза һәм безнең тамырларыбызны барлауда, халыкны уятуда бик кирәкле чара.
Шәҗәрә бәйрәмендә гармун күтәреп, егет кызларына, апа абыйларына биетүче гармунчылар да Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Нәҗип Нәккаш та бар иде.
Әнвәр Солтан улы булам, 1954 елгы, мин хәзер хәрби пенсионер, быел миңа 70 яш тулды. Менә мин бүген Шәҗәрә фестиваленә чыктым, бу минем өчен рухи ихтияҗ, бу миңа әхлакый канәгатьләнү бирә. Уже үземнең гармонымда уйнап аларның күңелләрен күрү минем өчен бик зур шатлык һәм бәхет.
Ә мин дә әлбәттә без менә бу Шәҗәрә бәйрәменнән репортажны ташырачакбыз. Шулай да сез хәзер тыңлаучыларга гармунда уйнап берәр көй бүләк итсәгез.
Мин гомумән соңгы вакытта Габделфәт Сафинның иҗатына бик зур ихтимал бирә башладым. Шуңа күрә бер Габделфәт Сафин репертуарыннан бер көйне уйнап күрсәтмә. Құтлаған бұл менім сәлемім болсын.
Рахмет сізге. Қазір мен енді Қазан Дәулет университетінде бір шырда оқыған сабақташ деп әйтуге керек Нәҗип Нәккашқа мұрәжәғ айтам. Мына бұл Шәҗәрә бәйрәмнәре, сіз бетінде ғұмыр бойы шушы іш білен шұғылданасыз, шамайылар ясыйсыз, енді студент чақта оқы ясыйдыңыз бүгінгі бәйрәмнің әһәмиәте.
Білімнен филолог болса да, екінші менің шұғылым, икенче мәхәббәтем дигәндәй, гараби каллиграфия. Менә бу каллиграфия белән 90-нчы еллар башыннан бирле шөгыльләнәм. Ә менә бу Шәҗәрә бәйрәменә дә мин инде рәссам буларак киләм. Чөнки мин гараб язулы метрикына кадәр укый алам, русча ревизия кадәр укый алам һәм аларны матур итеп ясый беләм агач рәвешендә. Һәм менә мин монда үзем ясаган үземнең нәселемнең шәҗәрәдән алып килдем. Минем үземнең нәселемдән 4 шәҗәрә бар. Әти, әни ягы һәм әтинең әнисе, әнинең бабасы, әтисе ягыннан шәҗәрәләр. Менә мин шунда чын профессионал дәрәҗәдә эшләгән шәҗәрәләр ничек була икән дип халыкка күрсәтергә чыктым. Инде мин монда 3-4 ел йөрим, бу даими үткәрелеп бара. Атаклы Максудилар шәҗәрәсенең күрсәттем. Безнең атаклы Әхмәт Хадый һәм Садырый Максудилар бар бит. Һәм менә быел гаилә елы дип игълан ителде бит инде. Һәм менә гаилә елын махсус багышланган бер шамайыл эшләдем мин. Пайгамбәрнең хәдисе: "Сезнең иң яхшыларыгыз гаиләсенә яхшы булганы" дип атала. Һәм менә бу елга ул туры килеп тора бу шәҗәрәдә ярамада. Һәм монда мин таңын инде үземнең гаилә турасын күрсәттем. Үземнең гаиләмнең гербы инде була икәнлеген халыкка күрсәтү өчен.
Нәҗиб әфәнде менә күпчелек безнең милләттәшләр өч буынны белергә мөмкиннәр. Әтиәнисен аларның әти-әниләре әгәр дә исән булса, алар инде исән булмасалар, аларны да белмиләр. Ә менә мин монда сезнең нәсел агашын күрәм, аңлатма биреп үтсәгез.
Монда минем нәсел агашымда 13 буын оныкларны кертеп, 10 буынга хәтле үзебезнең Татарстан милли архивларыннан табып була. Бөтен документлар сакланган, хәтта иң кичкенә авыллардагы 100 йортлы авылларның да документлары сакланган. Безнең авылда зур авыл инде, Шиле авылы, Мамаш районы Шиле авылы. Һәм бөтен документларын мин таптым үзебезнең нәшер буенча. Һәм тагын да борынгыракны Мәскәүдәге борынгы акытлар архивыннан табып бирделәр миңа тарихчы дусларым. Шулай итеп, минем монда 13 буын барлык рәхәтләшүләр.
Хәзер соңгы елларда инде һәр кеше улыгая башлагач үзенең нәсел белән кызына. Минем ата-бабалар кем булган икән? Чөнки хәзер элек бойларны тәнкитләсәләр, бойлар да хәзер дәрәҗәле аларында эзләп табучылар бар. Менә шуңа күрә бүген үзенең нәсел нәсәбе белән кызынган кешеләргә сез нинди киңәшләр бирә аласыз? Элеккеге әйтик Белән буын кешеләрен эзләп табып буламы хәзер эзләсәң?
Менә шул киңәш ул үзегезнең әле менә улы яшкә җиткән әби бабаларыгыздан бөтен мәгълүматны сорап калыгыз. Менә аларның нәселендә кемнәр бар? Менә мәсәлән бер авылда бер исемле әлләнчә кеше булдырган дин. Шәрәфетдин. Аның хатыны кем булган? Хөсника бар. Мәсәлән, хатынын да белү ярдәм итә киләчәктә эзләргә. Чөнки архивта хәзерге булган мәгълүматлар буенча тагын да тирәнгәрәк төшеп эзләргә мөмкинлек бар. Мәсәлән, менә минем хатыным ягыннан мырзалар, муллалар бар икән ишетеп белә идем. Эзләргә этәреш булды, аларның китапта калдырган бер кыска гына шәҗәрә. Һәм менә шушы шәҗәрә белән еракка китеп мин шушы хатыным ягыннан нәселнең мырзалар нәселенә, Князь Урманчиевлар нәселенә барып ташканын белдем. Архивта эзләмсәң, гаҗәеп матур документлар килеп чыга. Бүгенге көндә менә шушы хатыным ягында 12 буын шәҗәрә бар.
Борынгы бабаларыбыз әйтергә кирәк, 1800-фәләненче елны Татарстанның Соба районыннан, Миңгәр авылыннан Башкортстанга күчеп киткәннәр. 15 бала тапканнар, 12-сен үстергәннәр, һәм инде аларның күп кенә балалары Бөек Ватан сугышында катнашканнар. Һәм инде менә Татарстанга килеп, мин шушы буын вәкилләрен эзләп таба аламмы?
Аласыз әлбәттә, бу Соба районыннан.
Соба районыннан.
Әйе, барында архивлар документларыннан карарлы шушы бабагызның алдагы булган буыны, аның бәлки туганнары хәзер дә шул торалып яши торганнардыр. Хәтта менә мин үземнең шәҗәрәне төзегәннән соң белдем, безнең авылдагы бик күп кеше шушы бер бабадан чыккан. 3-4 нәсел бар бездә. Сөләймановлар, Фазыловлар, Әтхәмовлар. Без аларны инде без туганнар дип тә белмейди кайберләрен. Барыбыз да шул бер бабадан килеп чыкканбыз икән. Менә архив шуны да ача. Туганлык мөнәсәбәтләрен белергә, җайларга, шушы нәселне киңрәк итеп туганлашырга мөмкинлек бирә.
Кайбер кешеләр үзләренең нәселен белмичә, әйтик, өч буын элегрәк булган туганнарына кияүгә чыгарга өйләнергә мөмкиннәр. Ә бит безнең халкыбызда 4 буын вәкилләренә туганнарга өйләнешергә ярамый дигән сүзләр бар. Моңа сез аңлатма биреп китә аласызмы?
Геннардан килә бит инде бу нәселнең канының нәселәмәтлекнең нигезе. Чынлап та менә бездә 7 буынның кадәр белдегәннәр төрле җирдән өйрәнүчеләр бит инде. Хатыннар төрле булаймы? Теге геннар бик нык сыйыкмана, турыдан туры тәсире булмый туучы балага. Шуңа күрә бу шактый юк дөрес. Бик якын туганнарга өйрәнүчегә рамадан элек дин буенча да белгәннәр, йолалар буенча да белгәннәр. Һәм шуңа күрә менә башка авыллардан бит өйрәнгәннәргә тырышканнар бит инде. Менә элек җыеннар булган, унлап авылны берләштергән, 20-ләп авылны берләштергән, һәм шунда инде менә кызларның ниләрне белешеп куйганнар, бакса җирдән алдырга, туганлашырга. Менә минем үземнең нәселдә дә, минем җизни дип йөрткән кеше, минем апай, тәрәйрәтнең апайның Ирина җизни бит инде, эсләнгәннән соң менә бу шәҗәрәләрне тикшергәннән соң, шул бер бабадан килеп чыкканы ачыкланды. Ләкин ул 9-нчы буында балар иреннән чыккандар. Бу инде кагыйдәгә туры килә.
Халкыбызда хатын алсаң ерактан ал, ат алсаң якыннан ал дигән сүзләр бар.
Demek bunun nigizi var degansiz.
Nigizi var, ayı. Dinde de, yollarda da, Tatar halkına ilkten kile turgan şanullarında da var.
Muhtarım kardeşler, bizning engemmedeşimiz körnekli rassam, galim Necip Nakkaş buldu. Mine bizni birinci engemmedeşimiz de tınlap durdu. Siz mine tınlagan şaktan indi fikirlerge kildiniz.
Necip Ağa Nakkaş sizge bir ilmi mağlumat birdi. Minanın etken her sözü bilen rıza ham her etken fikirlerine nokta koyuğa kılayım.
Rahmet. Mine bugün zor bayram bulacak. Hemen de şuşu bayramda matur ettirip, kümüllü ettirip, yol ettirge hem de hatta elige bilmegen tuğanlarınızı da şartırga yasın.
Kolay olsun. Hayat başlasın.
Yılgı 2024 yıl, bu yıl gayle yılı. Bu elege unyağın Tatar halık küyü Robert Minnul'nin sülergen cığın şuşu gayle yılında yaşavçı bütün kardeşler Tatar halkına selam idem hem alarga bağışladım.
Şecere Beren'le min uzaklılar Tatarstan Devlet Radyosu'nda işleyen hem de hazır Tatarstan Yumağı Asır Filya Radyo Kampanyası'nda Kuştanış Tapşın Oğlu Barışı Dev Eney Elşinur Semin'de aşırattım. Elşinur Hanım, ülkenin bilmeyen halkının kilisegi yok değiller.
Deriz.
Bu bunların Dev Eneylerin, Dev Etilerin anlan ilikigi ota babaların bilmeyen kişilerinin şulay yok. Bir gün bugün gününde bahati bulmasın mümkün. Benim fikirden gelişesin mi?
Bir gelişem şimdi ülkenin bilmeyenin gelişeği yok diyen eğitim bir deriz ol. Bana yukarına eğitmeyenler, uylamayana eğitilgen söz değil. Bunda bir zor mağne ya da bunlar şalvarı üzülmeske deyir. Eğer de sen özünün nesilini bilmesin iken, özünün ütkenini bilmesin iken, her kişi özünün ütkeni bilen gururlanır vatiyiz. Özünün nesilin barlap duru vatiyiz. Hem özünden son gelecek boğunga tapşı vatiyiz de koyayım. Mine sonu yıllarda nesil bir nık sindirem yine. Şu kadarlı ihtibar kişiydi, şuşu halkımızın, gailenin, buğunlarına, ütkenine. Hemen ilgirek mine bizden devaniler jidi buğunların olar her vakit eğitip bir alatıran bulanlar. Devani de bizden jidi buğunun gül eğitediriye. Kızın bizden halık deyip eğitediriye. Üzünün jidi buğun babasını bilirge etiştik. Şulay bulğaş, hazır şuşan ihtibar şey yönemin bir kişiyinem. Kişiler, gaileler her koysa ne şuşa özlerinin nesil ağaçın varlayı. Mekteplerden o başlana sınğı yıllarda birek istibar kişiydi bitindi bana. Bu big matur fal.
Bu yıl gaile yılı bitindi. İlimizde gaile yılı bilgiyemizle. Ne bu umaydan sizde tuğan fikirler. Çünkü min sizin etiyenliğinizi de bilem. Bolalarınızı, unutlarınızı da bilem. Demek siz nesilini saklısınız digansız.
Şundan da elhamdülillah şükür deyip eyit alam.
Бул бит эле эйтелер, синиң балаң гына үз тилинде сөйлесе, үз нәселине, үз милләтине хөрмәт саклый икән, мунсы бер хәл, ә синиң үзеңнән соң аныкларың үз тилинде сөйләшергә тиеш дигән әйбер бар бит. Менә мин бүгенге көндә әлхамдулилла шөкер дип әйтә алам минем аныкларым. Алдагысын билеп булмый, дәвани мөслим, минем дәвани шул әйтә торган иде. Кызым бүген кабергә кермәгән, алдагысын билеп булмый, әмма ләкин менә мин бүгенге көндә биш аныгым да үз телебездә рәхәтләнеп сөйләшәләр. Шуңа мин бик сөенәм. Мин шушы телне онытмасыннар, белсеннәр дип икенче гимназияга Проспект Победадан балаларны җирттем. Кварталдан җирттем икенче гимназияда. Үз балаларым анда белем ала алмады. Менә аларга шундый мөмкинлек булды дип сөенеп бит алмыйм. Бик зур горурлык үз балаларың, үз ыныкларың үз телендә үз нәселен белү, үзенчә сөйләшеп, рәхәтләнеп тел белү үзе бер байлык. Күп телләр белсеннәр. Я Рабби Ходаем, әмма ләкин ана телен онытмасыннар иде. Бөтен балаларга теләгем шул.
Амин. Дәвәни, Әлфинур, менә бүген Шәҗәрә бәйрәме ике телдә, татар телендә дә, рус телендә дә алып барыла, чөнки Татарстан күп милләтле республика. Шуңа күрә башка милләт вәкилләре дә безнең халкыбызның тормышына, көнкүрешенә һәм яшәү рәвешенә игътибар итәргә тиешләр. Сезне бәйрәм белән.
Бик зур рәхмәт. Бәйрәмнәр котлы мөбарәк булсын. Бу бәйрәмнәр дәвамлы булсын. Ел саен шулай. Мин менә бу бәйрәмдә инде 5-нче ел катнашам. Бик көтеп торам мин аны, чөнки балалар бик матур шигырьләр сөйлиләр, җырлар җырлыйлар, сүрәләр өйрәнеп киләләр. Менә бу аеруча шатлыклы. Бик матур Әлхәм кылфаллар укыган нәни генә сабыйларны күрү мине бик сөендерә. Димәк, безнең киләчәгебез бик өметле дигән сүз. Юкка гына түгел бу гаилә, бәйрәмнәр гаилә ялы дип игълан ителү һәм телгә шушындый игътибарлы булу.
Әлфинур ханым, Татарстан дәүләт радиосында инде 40 елга якын партнерлар тапшыру эфиргә чыгып бара. Быел гаилә елы булганлыктан, инде шушы тапшыруны вакытында эшләгән, бизәгән режиссер буларак менеджер әйттем, тапшыруның кеше тормышында, гаиләләр тормышындагы роле сез ничек бәялисез?
Бу әйтеп бетергесез зур эш һәм бик кирәкле эш дип бәялим. Чыннан да, менә Татарстан радиосы 40 елдан артык шушы пар канатлар тапшыруын алып килде. Димәк, юкка гына түгел, бу башлангыч менә шушылай ил күләмендә, дөнья күләмендә гаилә елы булып игълан ителде. Моның белән мин бик горурланам. Һәм шул тапшыруда үземнең ниндидер өлешем булган икән, мин бигрәк тә шатланам. Бу минем өчен бик зур бәхет. Димәк, башлангычы моның менә шушы бар канатлы булу, гаиләдәге матурлык, гаиләнең кирәклеге, гаиләнең кыйммәте турындагы сүз моннан 40 ел элек шушылай бар канатлар тапшыруы булып Татарстан радиосында һәр атна сайын яңгырап торган икән, бу инде юкка түгел. Димәк, менә шушының нәтиҗәсен быел күрәбез.
Рәхмәт. Тапшыру дәвамлы булыр. Сезнең гаиләгезгә дә уңышлар телибез. Оныкларыгызны, оныкларыгызның балаларын үстергәсез.
Амин, амин, шулай булсын, Я Рабби Ходаем. Һәм алар һәр кайсы парлы булып, үз парларын табып, пар канатлы булып яшәргә насыйп итсен һәр кемгә. Бөтен дөньяның матурлыгы, киләчәге менә шушы парлы булып, тату гаиләләрдә үскән балалар оясында ни күрсә ычканда шул була дип әйтәләр бит. Шулай булырга язсын, матур гаиләләр ишәйсен, балалар күбәйсен, шул безгә бик зур шатлык.
Мөхтәрәм кардәшләр, быел илебездә гаилә елын үткәрелмәеннән республикабызда төрле чараларга узган атнада Әл-Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданда Шәҗәрә бәйрәме үткәрелде. Анда төрле милләт вәкилләре, төрле диннәр әһелләре бикләп катнаштылар, аралаштылар. Татарстанда яшәүче халыкларны берләштерүгә юнәлдерелгән мондый чараны киләчәктә дә үткәрергә килешеп таралыштылар. Әл-Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданда үткәрелгән чарадан кыскартылган язманы Сания Хамматова һәм Rezin Nuri'nin hazırladığı.